У Парыжы, дзе прабываў некаторы час на лячэнні, учора памёр ва ўзросце 88 гадоў арцыбіскуп Абіджану на пенсіі кардынал Бернар Агрэ. Сваю малітоўную сувязь з біскупамі, святарамі і вернікамі Кот-д'Івуара выказаў папа Францішак. Ён назваў іерарха дасканалым пастырам, які падчас доўгага і плённага епіскапату служыў касцёлу з верай і шчодрасцю. Кардынал Агрэ прыкладаў усе намаганні для вяшчэння Евангелля і чалавечага і духоўнага развіцця народа. Кардынал Бернар Агрэ нарадзіўся 2 сакавіка 1926 года ў Монга, недалёка Абіджану. У 1968 годзе ён стаў першым біскупам дыяцэзіі Ман, а затым у 1992-95 быў біскупам новастворанай дыяцэзіі Ямасукра, а затым арцыбіскупам Абіджану. Іерарх выконваў шэраг важных функцый у афрыканскім епіскапаце. Ён быў таксама членам камітэта вялікага юбілею 2000 года. У 2001 быў прызначаны старшынёй 10-й генеральнай асамблеі сінода біскупаў. У калегію кардыналаў яго ўключыў святы Ян Павел II 21 лютага 2001 года. У 2006 Бенедыкт XVI прыняў яго адстаўку з пасады пастыра дыяцэзіі Абіджан. Пасля смерці іерарха колькасць кардыналаў складае 213, з якіх 118 маюць права ўдзельнічаць у канклаве і абіраць папу.